Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, το ερώτημα ετέθη αν δηλαδή η αναλογία στην αντιπολίτευσή σας δεν είναι πετυχημένη μέχρι τώρα. Αν τα καθημερινά προβλήματα έχουν υποχωρήσει σε βαθμό ενδιαφέροντος σε σχέση με τις υποκλοπές, τα τέμπη κλπ.
Και επαναλαμβάνω ότι προφανώς δεν μπορεί να επιλέξει μια αντιπολίτευση ποια θέματα θα αναδείξει απλώς και μόνο με ό,τι της βγαίνει στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά στη δικαιοσύνη, στο κράτος δικαίου. Αυτά τα ζητήματα είναι ταυτοτικά και ιδεολογικά θέματα που έχουν να κάνουν με όλους τους πολίτες, σε ποια χώρα ζούμε. Και ξέρετε, οι θεσμοί και η δημοκρατία δεν είναι ξέχωροι από την οικονομία, την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, και έτσι το βλέπουμε. Ακόμα και τα ζητήματα του πώς λειτουργεί μια αγορά, αν δηλαδή αυτή ρυθμίζεται, αν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, επιτροπή ανταγωνισμού, επιτροπή καταναλωτή που έχουμε ζητήσει, όλα αυτά τα θέματα είναι θεσμικά ζητήματα τα οποία αναδεικνύουμε στο δημόσιο λόγο. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε κάνει ήδη αρκετές προτάσεις και αυτές θα πληθύνουν στο επόμενο διάστημα για την καθημερινότητα, έτσι όπως έχω μάθει να την αποκαλούμε. Θυμίζω ότι το πακέτο προτάσεών μας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για τη φορολογική αδικία που υπήρξε το περασμένο διάστημα και συνεχίζει να υπάρχει όσον αφορά στη μη τιμα αριθμοποίηση των φορολογικών συντελεστών. Θυμίζω πριν από 2 μήνες την πρότασή μας είναι ολοκληρωμένη για τη στεγαστική πολιτική, που είναι ένα ζήτημα, η στεγαστική κρίση που πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ανέδειξαν στη χώρα μας. Τη συζήτηση που έχουμε ανοίξει για το κράτος, το σύγχρονο αποτελεσματικό ψηφιακό κράτος, είναι μια παλέτα θεμάτων τα οποία συναρθρώνονται σε αυτό που λέμε το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς θέλουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και εμείς οι ίδιοι και σε πολιτικό αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο, δηλαδή να καταγράψουμε τις θέσεις μας με έναν τρόπο πραγματικά εύληπτο και αισθητό στον πολίτη, ώστε να εμπνεύσουμε ότι το μήνυμά μας είναι πραγματικό μήνυμα αλλαγής και μπορεί να είναι και μια εναλλακτική διακυβέρνηση.
Κύριε Μάντζο, σας θυμάμαι και εσάς προσωπικά πέρυσι στη Βουλή και τον κύριο Δοδονή και τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, στη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια να εγκαλείται την κυβέρνηση, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο είναι καταφανώς αντισυνταγματικό και παραβιάζεται το Σύνταγμα. Τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε την Παρασκευή ότι το νομοσχέδιο είναι συνταγματικό. Είχατε κάνει λάθος και αν ναι, μήπως πρέπει να πάτε όλοι μαζί παρακάτω και να δείτε πλέον πώς θα γίνει η καλύτερη εφαρμογή του νόμου?
Κυρία Μακρύ, μου επιτρέψετε, εμείς είχαμε πάει ήδη παρακάτω και από τη συζήτηση την οποία αναφέρεστε. Για παράδειγμα, εμείς δεν οχυρωθήκαμε, αν θέλετε, πίσω από μια θέση αντισυνταγματικότητας του διατίθεσης του νομοσχεδίου και νόμου και μόνο. Εμείς πήγαμε πολλά βήματα παρακάτω και αντιπροτείναμε ένα μοντέλο στο οποίο τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα λειτουργούσαν πλάι στα δημόσια πανεπιστήμια, σε ένα ενιαίο ακαδημαϊκό χάρτη, ώστε να έχουμε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, με περιφερειακή και ισόρροπη ανάπτυξη, με σύνδεση με την αγορά εργασίας και ένα ασφαλές και αυστηρό πλαίσιο εποπτείας. Εμείς τι είπαμε τότε? Κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα, στα οποία δικαιωνόμαστε δυστυχώς, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είπαμε, θα έρθει.
Στην απόφαση δεν δικαιώνεστε πάντως.
Όχι, είπα, παρά την απόφαση στο συνταγματικό σκέλος, εμείς επειδή ακριβώς δεν σταθήκαμε στο συνταγματικό τόσο όσο πήγαμε στην ουσία της αντιμεταρρύθμισης, δικαιωνόμαστε, όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από την πραγματικότητα, πολύ πριν την απόφαση. Γιατί, θυμάστε κυρία Μακρύ, χαρακτηριστικά ρωτούσαμε τον κύριο Πιερακάκη αν θα έρθει το Yale, το Harvard και τα μεγάλα πανεπιστήμια που ο ίδιος διαφήμιζε. Κανένα από αυτά δεν ήρθε. Ήρθαν μόνο τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν ήδη εδώ και πολλά χρόνια συνεργασία με κολέγια της χώρας μας, τα κολέγια άνοτα τοποιούνται. Όλα τα πανεπιστήμια αυτά είναι κερδοσκοπικά, όχι μη κερδοσκοπικά, και πολύ απλά τίποτε δεν έγινε από την κυβέρνηση για την υποστήριξη του δημοσίου πανεπιστημίου, ώστε να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός όπως θα θέλαμε εμείς ανάμεσα σε κρατικά και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, όλη η συνταγή είναι λάθος. Αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήρθαν τα μεγάλα πανεπιστήμια που μας διαφήμιζε η κυβέρνηση. Άρα, το φιάσκο της νομοθέτησης Πιερακάκη παραμένει παρά τη δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αν δεν έχουν άλλο ερώτημα οι συνάδελφοι, έχεις, Αντώνη, άλλο ερώτημα? Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σε όλους. Ευχαριστώ.
Επίσης. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Αντώνη, ξεκινάς.
Καλημέρα, κύριε πρόσωπε. Ναι, ξεκινάω.
Καλημέρα,
εγώ.
Καλημέρα.
Ξεκινάω. Τι σας ανησυχεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα, εκτός βέβαια από τα διεθνή, η πιθανότητα ο κ. Σαμαράς να δώσει αύριο ένα στίγμα ότι θα κάνει κόμμα ή οι κάλπες που στείνονται στη Βουλή με ένα κίνδυνο, δεν ξέρω αν είναι κίνδυνος ή η πιθανότητα πόσο μεγάλη είναι να μην παραπενθεί ο Καραμαλής ή να σας δημιουργήσει πρόβλημα, σοβαρό πολιτικό.
Λοιπόν, ξεκινώ από το δεύτερο.
Τι διαλέγετε δηλαδή από τα δύο, τι διαλέγετε.
Θα σας πω.
Ελπιδοφόρα και τα δύο.
θα ξεκινήσω από το δεύτερο το οποίο λέτε. Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα στηριχτεί από όλους τους βουλευτές. Αλλά ξεκαθαρίζω μια προσωπική μου θέση. Το σκέλος που έχει να κάνει με παραπομπή υπουργού και σύσταση προανακριτικής επαφείται και στη συνείδηση του βουλευτή. Ο κ. Ρουσόπουλος και ο κ. Βουλγαράκης με πρόταση τότε του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν παραπέμπει από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Άρα, κατά τη δική μου εκτίμηση, θεωρείται απολύτως λογικό, δεν θέτω πολιτικό ζήτημα, αν κάποιος βουλευτής κρίνει με βάση αυτά που θα δει στο φάκελο και έχει διαφορετική άποψη. Δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχει τέτοιο σενάριο στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι έχουν πιστεί οι βουλευτές μας. Και να σας πω, θα κάνω μια πρόβλεψη που μπορεί βέβαια και να πέσουμε έξω. Πιστεύω ότι η ψήφοι που θα μαζέψει πρώτα στη Νέα Δημοκρατία θα είναι παραπάνω και από την κοινοβουλευτική της ομάδα. Ως προς το σκέλος που λέτε για τον Αντώνη Σαμαρά, που ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα τον πρώην Πρωθυπουργό και πολλές φορές δεν έχω κρύψει κιόλας ότι έχω συμφωνήσει με πολλές από τοποθετήσεις διαχρονικά που έχει κάνει. Θεωρώ ότι δεν θα πέσει θέμα να γίνει νέος φορέας. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του Πρωθυπουργού, ότι η δεξιά εκπροσωπείται, η σοβαρή δεξιά, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σημαντικό να ακούμε τις θέσεις των πρώην Πρωθυπουργών, ακόμα και όταν ενέχουν και άδικη κριτική για την κυβέρνηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο.
Πάντως, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, κάθε φορά που μιλάει, αποδομεί το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και τη μισή εσωτερική πολιτική. Δηλαδή, λέτε είναι χρήσιμο να ακούμε τις απόψεις τους, αλλά αυτές είναι του κ. Σαμαράς η απόλυτη αντιδιαστολή με την εφαρμοζόμενη
πιστεύω
πολιτική.
Πιστεύω ότι πολλές φορές είναι και άδικη η κριτική η οποία γίνεται. Δεν σημαίνει ότι είναι κριτική την οποία πρέπει να συμφωνήσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά, οι πρώην Πρωθυπουργοί όταν τοποθετούνται, βάζουν κάποια ζητήματα και αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα εξετάζουμε. Εγώ θεωρώ ότι περισσότερο άδικη είναι κριτική στο κομμάτι που ουσιαστικά προσπαθεί να προσδώσει στην κυβέρνηση λανθασμένες προθέσεις. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι οι εξηγήσεις οι οποίες έχουν δοθεί είναι σαφείς από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εκεί πέρα ακριβώς παίρνουμε τις αποστάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά, απολύτως φυσιολογικό είναι ειδικά άτομα τα οποία έχουν υπηρετεί την παράταξη, όπως ο Κώστας Καραμαλής που υπηρετεί την παράταξη και ο Αντώνης Σαμαράς και από τη θέση του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ καλό είναι να ακούμε τις θέσεις ακόμα και όταν θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Μακρύ. Αυτές οι θέσεις είναι άδικες απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.
Μέσα στη Νέα Δημοκρατία εκφράζονται αυτές οι θέσεις με πρόσωπα. Εσείς είστε λίγο προς τα δεξιούλικα της Νέας Δημοκρατίας και παλιότερα.
Προς τα δεξιά είμαι, όχι προς τα δεξιούλικα.
Κανονικά δηλαδή.
Δεν είμαι από αυτούς που δεν λέω τι είμαι. Τουλάχιστον γι' αυτό δεν έχω καθυλωθεί ποτέ.
Ναι, γιατί όμως αυτός ο χώρος που πάει και ακουμπάει αλλού, Λατινοπούλου, Βελόπουλο κλπ. Κάτι δεν του. Βρείτε κανένα από αυτούς να σας τον καλύψετε πλήρως τότε.
Προσέξτε, βλέπετε ότι τώρα σε μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες μετρήσεις υπάρχει μια καλύτερη συντήρηση στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Δελατόλα, πολλές φορές και τον χώρο δεξιότητας της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να το βάζουμε ως ένα συμπαγές σκέλος. Δηλαδή υπάρχουν κόμματα τα οποία πια κινούνται υποθετικά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχουν αποκόμψει τελείως τον ομφάλιον όρο. Δηλαδή, θεωρώ ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι του κυρίου Βελόπουλου, οι οποίοι εκφράζονται με μια πολιτική αντιδυτική, αντιευρωπαϊκή και σε μεγάλο βαθμό και σε ζητήματα πολλές φορές απέναντι στην ελεύθερη οικονομία, δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση πια. Είναι ψηφοφόροι παλιού των ΑΝΕΛ. Αλλά υπάρχουν ωστόσο και ένα σοβαρό ποσοστό που δεν πρέπει να το υποτιμούμε, που φαίνεται, γιατί όταν δεξιότερα της Δημοκρατίας είναι στο 15 με 17%, τουλάχιστον το μισό αυτό ποσοστό, θεωρώ με σωστές πολιτικές μπορείς να το επαναπατρίσεις. Και κατά την άποψή μου, τη δουλειά των δεξιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι να πείσουμε όλους αυτούς τους πολίτες ότι και η πολιτική μας, το κομμάτι της ασφάλειας, της μετανάστευσης, της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, απηχούν αυτές τις ευαισθησίες που έχουν και γι' αυτό θα πρέπει να.
Παντός, το θέμα της εξωτερικής πολιτικής που λέτε τώρα, κύριε Πλεύρη, τον τελευταίο καιρό η εικόνα της κυβέρνησης είναι αρκετά προβληματική και αναφέρομαι και στο θέμα της Τουρκίας και της ενδυνάμωσης του ρόλου της, αναφέρομαι και στο θέμα της Αιγύπτου με τη Μονή Σινά και στην αμφιλεγόμενη στάση του Χαφτάρ, δηλαδή ανθρώπους τους οποίους θεωρούσαμε συμμάχους, μιλώ για την Αίγυπτο και τον Χαφτάρ, ξαφνικά βλέπουμε ότι έχουν μία στάση πολύ διαφορετική από αυτή που εμείς νομίζαμε. Αυτό δεν είναι αστοχία της εξωτερικής πολιτικής?
Προσέξτε, πρώτα απ' όλα, για να μην τα βγάζουμε στην ίδια κατεύθυνση. Με την Αίγυπτο οι σχέσεις παραμένουν στενές. Υπάρχει οπωσδήποτε ένα μεγάλο θέμα.
Αλλά με ένα αγκάθι τώρα τεράστιο. Τι στενή σχέση είναι?
Δεν το συζητάμε, αλλά δεν πάει να υπάρχει μια στρατηγική συμμαχία και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ που έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτές τις σχέσεις και κατά την άποψη μου ορθώς. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι και ο κόσμος περιμένει και ενδεχομένως γι' αυτό υπάρχει και μια επιπλέον κριτική να δει πώς θα οδηγηθεί η διευθέτηση αυτού του κεντρικού ζητήματος. Το θέμα της Λιβύης πράγματι περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε έναν σύμμαχο που τον είχαμε ως τώρα και αυτό σημαίνει και μια σειρά από προβλήματα σε σχέση με την Λιβύη. Από την άλλη πλευρά όμως μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες εταιρείες για την εξόρυξη ουσιαστικά από μόνες τους έχουν ενταφιάσει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και όταν έρχονται να κάνουν έρευνες νοτίου της Κρήτης ουσιαστικά η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως και αυτό είναι μια διπλωματική επιτυχία. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας σκεπτικισμός όπως και για τον ελληνοτουρκικό διάλογο πολλές φορές αλλά από την άλλη πλευρά να βλέπουμε τα τελικά αποτελέσματα και τα τελικά αποτελέσματα. Δείχνουν ναι. Ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις κινήσεις που έχουν να κάνουν με τα εθνικά συμφέροντά μας.
Κύριε Πλεύρη, μια που μιλάμε για εξωτερική πολιτική, η αντιπολίτευση σας επικρίνει για τη στάση που έχετε τηρήσει απέναντι στο Ισραήλ μέχρι τώρα και σε ό,τι αφορά την γενοκτονία στη Γάζα και σε ό,τι αφορά τη συνολικότερη συμπεριφορά του Ισραήλ το τελευταίο διάστημα. Στο βωμό της συμμαχίας με το Τελ Αβίβ θυσιάζουμε όλες τις ανθρωπιστικές αξίες και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου?
Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά οι ανθρωπιστικές αξίες να μην ξεχνάμε ξεκινούν από το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν όμοιροι πολίτες του Ισραήλ που δεν τους έχει παραδώσει.
Ναι, αλλά στη διεθνή πολιτική υπάρχει, ξέρετε,
η αναλογικότητα.
Είναι αναλογικές κατά τη γνώμη σας οι αντιδράσεις του Ισραήλ για όσα σε βάρος του συνέβησαν από τη Χαμάς?
Προσέξτε, η αναλογικότητα πάντοτε υπάρχει, αλλά εδώ πέρα πολλές φορές ξεχνάμε ποιος ήταν ο θήτης της υπόθεσης και ξεκινάμε από την επίθεση του Ισραήλ. Στην επίθεση του Ισραήλ εμείς σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ όπως και της αυτοάμυνας τους από μια χώρα που ενδεχομένως αποτελεί πυρηνικό κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, όσοι ήμασταν πάντοτε οπαδοί και του ανοίγματος των ανθρωπιστικών διάβλων και της προστασίας των αμάχων. Άρα, μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία που να λέμε ότι κάποιες φορές υπάρχουν θέματα που ξεπερνούν την αναλογικότητα, αλλά από την άλλη πλευρά, με ειλικρίνεια λέμε ότι ο στρατηγικός μας σύμμαχος είναι το Ισραήλ. Θεωρούμε ότι έχει αυτό το δικαίωμα και όταν αυτό το δικαίωμα υπερβαίνει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου οι ίδιοι είμαστε που το επισημαίνουμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να προχωρήσουμε σε λογικές ότι ερχόμαστε και ανατρέπουμε μια φιλία ετών και μια γεωπολιτική σχέση που έχουμε και ένα δικαίωμα ενός λαού που στοχοποιείται από τρομοκρατικές οργάνωσες.
Πέρα από την ερώτηση του Νίκου, που επικεντρώνεται στο επίμαχο θέμα των ημερών σε σχέση με το Ισραήλ και το Ιράν και τις συμμαχίες, λίγο παραπάνω αυτό που έλεγε η Κάθια θέλω να σας βάλω. Δηλαδή βλέπετε με την Τουρκία, okay, έχουμε στο Αιγαίο που δεν το λες λίγο μια ηρεμία, όμως έχουμε ένα Ερντογάν ο οποίος παίζει κυρίαρχο ρόλο, μιλάει κάθε δύο μέρες με τον Τραμπ για όλα τα θέματα τα περιφερειακά. Η Αίγυπτος μας την έχει φέρει στο θέμα του Σινά, ούτε πρόκειται να φύγει τον Γκάθι, από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον στο δικτυωσιακό. Έχουμε αυτά τα που αναδύθηκα μέσα από την ερώτηση του Νίκου για τις σχέσεις μας με το αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ και τη Λιβύη. Δηλαδή η επιτυχία στην εξωτερική πολιτική, πού είναι, πού δεν τη βλέπω κανείς πουθενά. Ποια αποτελέσματα, γιατί μας είπατε για κάποια αποτελέσματα. Ποια αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται και ανακοινώθηκαν εξορίξεις νοτίου της Κρήτης. Άρα αυτομάτως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν πλήρως ότι αυτή είναι μια αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Αλλά αυτά τα οποία λέτε, προσέξτε. Μην υποτιμάμε το γεωπολιτικό μέγεθος της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι.
Εμεί καθόλου. Εδώ και πολύ καιρό. Άλλοι το επιτιμούσαν στο κόμμα σας ότι είναι.
Το να είναι συνομιλητής η Τουρκία για κεντρικά ζητήματα και μάλιστα ζητήματα που γίνονται πλησίων της ίδιας της Τουρκίας είναι προφανώς ο βασικός λόγος που πολλές φορές δεν έχουμε τη στήριξη την οποία επιθυμούμε σε όλα τα επίπεδα. Κανείς δεν υποτιμά τον παράγοντα Τουρκία. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι καταφέραμε και έρχεται συνδυαστικά με το ερώτημα που λέτε να έχουμε μια σταθερή συμμαχία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ κόντρα της Τουρκίας σε όλα αυτά τα ζητήματα, δείχνει ακριβώς περισσότερο αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θέσουμε σε αμφισβήτηση και σε κίνδυνο τις σχέσεις αυτές. Αντίστοιχα, στη Λιβύη σας το λέω και εγώ, περιμένουμε να δούμε, είναι ένα σημαντικό θέμα ο Χαφτάρ, αλλά με τον παράγοντα ότι ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλείσει το θέμα ουσιαστικά του τουρκολιβικού μνημονίου και με την Αίγυπτο είναι μια τεράστια εκκρεμότητα, κανείς δεν λέει ότι δεν είναι, αλλά περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξή της.
Τώρα, κύριε Πλεύρη, τι φοβάστε με την.
Που παίρνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Ουκρανικό, όπου συναντιέται. Είναι μια σύνθετη γεωπολιτική σκακέρα, οπότε να μην βγάλουμε και γρήγορα συμπεράσματα.
Τώρα, τι φοβάστε με τη Μέση Ανατολή, φοβάστε ένα νέο πληθωριστικό τσουνάμι ουσιαστικά πριν εγκαταλείψει το προηγούμενο, γιατί οι τιμές είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά, άρα δεν έχουμε και πολλά περιθώρια.
Ισχύει αυτό να σας πω περισσότερο από όλα και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και έτσι. Εμένα με φοβίζει ότι πλέον, να το πω λίγο λαϊκά, έχουμε αλλάξει πίστα. Πια δεν μιλάμε μια κόντρα Ισραήλ-Παλαιστίνη. Έχουμε το Ισραήλ με ένα πολύ ισχυρό κράτος που είναι το Ιράν και πλέον ουσιαστικά έχουμε στην πραγματικότητα έναν πόλεμο. Και δεν ξέρουμε την έκταση αυτού του πολέμου συνολικά όταν βλέπετε μεγάλες δυνάμεις να αρχίζουν να παίρνουν θέση σε αυτή τη γεωπολιτική εξίσωση. Οπότε για μένα το κυρίαρχο είναι πώς πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε έναν έλεγχο για να μην φτάσουμε σε σημείο ενός γενικευμένου πολέμου στην περιοχή και προφανώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότερο προετοιμασμένοι σε πληθωριστική αύξηση τη στιγμή που πολύ σωστά λέτε κυρία Μακρύ ότι και οι πολίτες αυτό κατά βάση είναι που μας καταλογίζουν ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα παρά τις προσπάθειες να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε το κομμάτι ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα, όχι των αγαθών, των ενοικίων. Άρα φανταστείτε, μέσα σε ένα τέτοιο πιεσμένο κόσμο που βλέπω ότι η αγοραστική του δύναμη δεν είναι στον επιθυμητό βαθμό, να προσθεθεί και μια εξωγενής επιπλέον αύξηση. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να είμαστε σίγουρα προετοιμασμένοι σε ό,τι θα κάνουμε.
Ευχαριστούμε θερμά το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα το Sunny Festival που για 33 συναπτά χρόνια φιλοξενεί σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το φετινό πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο 12 Ιουλίου με τους Buena Vista All Stars, τους αυθεντικούς πρεσβευτές της κουβανέζικης μουσικής που φέρνουν το ρυθμό και τις μουσικές της Αβάνας. Στην μπάντα συμμετέχουν και ιδρυτικά μέλη του εμβληματικού Buena Vista All Stars Club. Στις 19 Ιουλίου, στη σκηνή ανεβαίνει η μοναδική Νόρα Τζόουνς, Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός με τα 10 βραβεία Grammy έρχεται στην Ελλάδα για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, ζεστή φωνή και διαχρονικές μελωδίες που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο sunnyfestival.gr. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 25 ευρώ. Το ραντεβού μας είναι 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να περάσετε όμορφα την υπόλοιπη μέρα σας.